Kepler Adatlyk Radiosu. Elçiliğiniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2019 ýylyň 18-nji fevral, hepdeniň duşanma güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odal täzelikler dinleň, olar bilen hemen ýogsun anygrywan tanış edýär. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani, Tehranyň ýakyn günlerdäki ýurtlaryň ählisi bilen gatnaşyklary goglandyrmak isleýändigini aýtdy. Eýran regional döwletler bilen ýakyn günlerde howpsuzlygy gorap saklamak üçin işleşmäge taýýar dip Rohani 17-nji fevralda Bandara Gowahek şäherinde söýlenen sözünü aýtdy. Rohani Birleşen Ştatlar we Izraili Eýranlaryň arasyna agdalalyk salmagy çalışmakta ýetledi we Eýranyň Amerikanyň we Israiliň basyşlaryna ýan bermejekdigini ýetdi. Bir-birine galin düşman olan Eýran we Saudi Arabistany Siriýadaky we Yemenne guruşlarda gapma garşylykly taraplarda durýarlar. Saudi Arabistany prezident Donald Trump'ın Birleşen Ştatlar Eýran bilen dünýä döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadro alaşygynyň çykarma urunak tagallalaryny ikelläp goldady. Eýran özüniň ABŞ-nyň sanksiýalaryna jogap edip beýleki ýurtlaryň aýla arkaly satýan nebitleriniň ýolyny baglamak üçin harby çäre görüp biljekdigini aýdyp gaýbatdy. Amerikan resmileri Tehranyň halkara suw ýollaryna girýän horma daýlygyny kontrollyk edip bilmejegini belläp, bu haýwatyň boşdugyny aýtdylar. Owgansan Taliban gepleşikçileriniň Pakistana planlaşdyrylan sapary hakynda Birleşen Milletler Romasynyň howpsuzlyk kengeşine aladasyny bildirdi. Owgan hökümetiniň pikirçe jeňçi toparyň Islamabada sapar etjek agdalary BMG-nyň gadaganlygy astynda we bu hyl islenlik duşuk hakynda öňünden kawul bilen maslahatlaşylmagy zerur. Talibanyň gepleşigi gatnaşçylary 14-nji fevralda özleriniň Pakistana gidip dowam edýän Owgan parahatçylyk gepleşikleriniň çägirinde 18-nji fevralda ABŞ wekilleri bilen duşuşdyklaryny, çeýlede özleriniň Pakistan Owganstan gatnaşyklaryny hemme taraplaryň ara alyp maslahatlaşmak üçin Pakistanyň premier ministri Imran Khan bilen görüşdyklaryny ygran etdiler. Howpsuzlyk kengeşine iýi berilen we Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugyny mälim bolan hatdy BMG-daky Owgan missiýasy Taliban Pakistan hereketiniň Owganstanyň milli özlük taýýarlygyny bozýanlygyny öňe sürýär. Taliban kawullaky hökümeti gün watarın gurjagy hasaplaýar we şu wagta çenli onuň bilen göni gepleşiklerden ýüze gurup gelýär. Eýranyň daşary işler ministri Washingtonyň Ýewropaly ýaranlaryna Tehran bilen baglaşylan ýadro alaşygynyň çykmaklary bardy görkezýän basyşlaryny ýazgaryp çykyş etdi. Muhammed Cavad Zarif 17-nji fevralda Münhendäki howpsuzlyk maslahatynda çykyş edip, ABŞ-nyň wise-prezidenti Mike Pence Ýewropanyň öz howpsuzlygyny gowşatmak we borçnamalaryny bolmak bilen Birleşen Ştatlara goşulmagyny gedemsi talap etdi dedi. Zarif konferensiyada Ýewropanyň Germaniýa, Fransiýa we Britaniýa ýaly döwletlerini alalaşykdan çykmakda Washingtonyň ýerine ýermäge hemde ABŞ-nyň sanksiýa tagallalaryny gowşatmagy bet etmäge çagyran Mike Pence-den bir gün soňra çykyş etdi. Şeýlede Zarif Ýewropanyň Eýran bilen edýän söwdasynyň ýeterlik bolmanlygyny hemde Fransiýanyň, Germaniýanyň we Britaniýanyň Eýran bilen alalaşykda boýnadan borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin has kän tagalla etmeligini ýatlatdy. 2010-njy ýyllyk şertname Tehrany ýadro programmasyny jylaglamagynyň deregine sanksiýalardan boşadylmak kepilligini berýär. Bangladeşin Port şehri Çattogram'da başbaşta kurulan vaqtlayın cahilerin 200'den govrağını ölçün alan yangınla ağzından 8 adım öldü deyip hakimiyetler aittiler. Yangın 17. fevral günü irden yaşayıcıların uklap yatan vaqtında turt deyip yangın ve sivil goranş kulluğunun başlığı Alahmet Depeya Havar kulluğuna aitti. Ol bu hadisede 50 çemeti adamın yaralı olanlığını hem sözüne koştu. Hakimiyetler yangını elektrik geçirdisindeki nesadlığın sebep olanlığına aittiler. Bangladeş'te olayan hadiselerde hopsuzluk duygunlarının saklanılmazlığı sebeple her yılda yüzler çadım helak oluyor. 2013 yılda yurdun payitahtının akı Rana Plaza'da odunun binası çökönünü 1100'den uğrak adam helak oluyor. Israilli kinosi Nadav Lapid'in sinonimler atlı kinosi Berlin'deki film festivalini ardılı altın ay bayrağına münasip bollu. Bu bayrak 16. fevrarlı Avrayli kino ve atlaşıgının 69. sanını German payitahtı Berlin'e oğuşurlu. Fransuz film direktörü François Hollande'ın Katolik vadatkanasında çağa doğruluğunun pidası olanlar hakkında gururun veriyen Kuday'ın merkemeti bilen atlı draması Kümüş ay bayrağına münasip bollu. Siz haberler dinlediniz.